Радио К2. С мен Илияна Беновска. Почти добър вечер, уважаеми слушатели. Днес, четвъртък, 2 август 2012 година. Аз съм Илияна Беновска. А радиото продължава с своето излъчване на 93,9 FM в столицата с темата заболяванията на простатата, профилактика и лечение. В студиото по този повод ще разговаряме с доктор Юлиян Коцев, уролог. Добър вечер.
Здравейте на всички ваши слушатели, на вас, разбира се.
Темата е много интересна и сякаш пренебрегвана от много хора или може би както някои теми табу, които ние си създаваме около тях сами, се премълчава. Може ли да говорим открито, например, по аспектите на темата? Коя група българи е застрашена от заболявания на простатата?
За щастие напоследък се наблюдава едно повишаване на здравната култура на българския мъж и на българите, разбира се, защото жените също страдат от различни урологични заболявания. Конкретно днес ще говорим за българският мъж. По принцип това е нещо, което засяга мъжете над 50, когато се фиксираме върху един проблем като простатата. Разбира се, тя не е само проблем, тя е нещо, което е необходимо до един етап от живота, което ни доставя така доста удоволствие, но в един момент, когато вече расте нашата възрастова група, нараства и простатата и тогава тя започва да ни алармира. Така че това е важният момент, който ние трябва да оцениме като мъже и след 50 години всеки един от нас да прави едни редовни профилактични прегледи, независимо от това дали има оплаквания или не. Като естествено идеята на тези прегледи е да хващаме различни състояния и заболявания, най-вече злокачествените, които хванати в един ранен етап, ни позволяват едно пълно излекуване и съответно едно продължаване на нормалния социално-битов живот. Една нормална кариера, едно нормално семейство, без да имаме притеснения по отношение на това заболяване.
Доктор Коцев, сравним ли е този проблем с простатата в доброкачествения, пък и в недобрия, злокачествения смисъл на думата, с ракът на гърдата при жената?
Разбира се, ако разделиме проблемите по полове, жената има своите проблеми, които са свързани с гърдата, с маточната шийка. Всички сме слушали за HPV инфекциите, за необходимата превенция, за необходимите прегледи, за вакцинациите. При мъжа този слаб момент в определена възраст е простатата и съответно трябва да се обърне определеното внимание и на мъжкото здраве. Точно за това, според мене, са абсолютно сравними и мъжете и жените трябва да правят редовни профилактични прегледи, за да избегнат някои проблеми.
Така, като говорим за профилактиката, което най-накрая трябва да стане менталитетно присъщо на българина, като говорим за профилактиката на простатата, как трябва да я планираме и къде да се търси такава медицинска помощ за нейната ритмичност?
Принципно простатната профилактика е веднъж годишно при мъжете над 50. Основното в тази профилактика е изключването на злокачествено заболяване на простатата, защото доброкачествените състояния, те се срещат почти в 100% от мъжете, започват след 45-та година и с един прогресиращ ход, но не водят в крайна сметка до риск от един много неблагоприятен резултат, каквито са раковите заболявания. Затова при мъжете над 50, те трябва да потърсят своят уролог, да намерят място, където те се чувстват спокойни, където знаят, че ще им се обърне необходимото внимание. Трябва да направят една определена група от изследвания, каквито са ехографско изследване на жлезата, едно дигитално изследване, също така да се изследва ежегодно простатният специфичен антиген, така нареченият PSA, който влезе в тези профилактични схеми от години. И въз основа на всички тези данни, които получава лекаря в крайна сметка, да се уточни дали става за една доброкачествена простата или пък има някакви съмнения дали в нея няма нещо злокачествено, което естествено в последствие се уточнява с някои други изследвания, каквито са биопсичните. При хора, при които имаме съмнения, се правят биопсии, които вече уточняват състоянието, дали е доброкачествено или злокачествено и дават възможност да се избере най-правилният подход за по-нататъчно поведение.
Доктор Коцев, употребихте няколко западни термина, които навлизат упорито и стабилно в нашата терминология. Да потърси своя уролог и да направи редица изследвания. Тук възникват най-малко два въпроса. Покрива ли здравната каса тези профилактични изследвания или последващо лечение, което евентуално би настъпило, и как да определим своя уролог?
По принцип вече сме в един век на информацията. Хората имат много голям достъп до данни за лекари, за болници, за всичко останало. Необходимо е само да отворите интернет форумите, за да намерите хиляди впечатления. В крайна сметка всеки има и свои близки и приятели, които все пак са използвали някаква помощ при някакъв човек. Знаете, че има и така най-добрата реклама, е това, което се дава от клиента, от пациента в случая.
От ползвателя.
Точно така. Така че не мисля, че е толкова трудно да намериш своя уролог, да намериш мястото, където да се чувстваш по някакъв начин спокоен и добре. Принципно здравната каса от, мисля, че 2 години се включи в тази превенция. Към тази профилактика се даде право на общопрактикуващите лекари да пускат този маркер, който коментирахме с вас, PSA. Въпреки че периодът на 2 години да се пуска, считам, че все пак трябва да е веднъж годишно, поне с такива световните практики.
Но здравната каса за сега покрива на 2 години веднъж.
На 2 години тя покрива PSA. Естествено, личният лекар може да даде и необходимото направление за специалист, когато човек иска да се възползва от своите здравни осигуровки.
А кое е най-модерното лечение, което можем да предпочитаем, така да сме предварително информирани, както и вие наблегнахте, доктор Коцев, на това, че човек трябва да е информиран?
Така, значи модерните технологии, не само в България, нали, по-скоро вече и в България, са лазерните технологии. Те се наложиха по света от не толкова скоро, дори бих казал. Това са над 10 години практика в Съединените щати, в Европа. Те са по-малко инвазивни, да ги наречеме, по принцип като странични ефекти, също така дават възможност за едно много бързо възстановяване на пациент, което естествено е важно не само дори за младият работещ мъж, но и за по-възрастния, който пък може да има редица съпътстващи заболявания и да се нуждае от едно по-бързо възстановяване. Така че когато говорим за доброкачествената хиперплазия, това е...
Какво значи това?
Това е доброкачественото оголемяване на жлезата. Не злокачественото, а доброкачественото. Това са лазерни
технологии. Което си е физиологично стечение на времето?
То е, да, значи последните теории са, че това е един ефект на стареене на тъканите, който е генетично предопределен. Той все пак е индивидуален. При всеки индивидуално нараства жлезата, при всеки индивидуално се появяват проблемите при доброкачественото състояние. При него вече, примерно, Американската урологична асоциация излезе, че най-подходящото лечение е лазерната терапия с зелен лазер, който като параметри най-добре покрива жлезата като орган и дава ни много добри резултати след такава процедура.
Какво прави този зелен лазер?
Значи той изпарява простатната тъкан, което елиминира вероятността от кървене. Точно така. Идеята на цялата хирургия при доброкачествената хиперплазия е да се махне излишният обем, който представлява една механична пречка, в крайна сметка пред изпразването на мехура, която пък води до различните оплаквания, които имат пациентите. Така че и зеленият лазер, както и класическите технологии, целта му е да махне този излишен обем, за да възстановиме до някъде тази анатомия, без да има пречка и човек вече да може нормално да изпълнява своите физиологични потребности. Вече друг е въпросът, когато говорим за злокачествените състояния. Тук има много основен момент, че единият тип процедури при доброкачествените заболявания са свързани с така едно желание да повишиме комфорта на пациента. Докато вече при злокачествените заболявания вече целиме да направим едно излекуване, да се работи в един максимално радикален план, за да се премахне основното заболяване. Златният стандарт по света, това са лапароскопските операции, при които през няколко отвора през корема, с определен тип инструментариум, се постига едно пълно изваждане, да го кажем, на жлезата, заедно с прилежащите семенни мехурчета, което пък при хванат на време процес ни дава възможността да очакваме едно излекуване на пациента.
А можете ли да кажете, сега напоследък се наблюдават много реклами на различни, мисля, че може би такива съпътстващи профилактично действащи медикаменти, извинявам се, че не съм така съвсем в течение медицински, но да се натрапват буквално. Медикаментозното лечение доколко е ефективно и обикновено желаната от българина алтернатива за билково лечение?
По принцип билките имат своето място. Точно препаратите, които в момента коментираме, те са на основата на различни продукти билкови, при които се счита, че имат ефект върху простатната тъкан, като я отбъбват, правят едно реновиране. Те имат своето място, но те имат място при по-млади мъже с определен тип оплаквания, като за едно известно време те могат да стабилизират наистина положението, но при голямите простатни жлези, при изразената симптоматика, от тях не можем да очакваме необходимият ефект. Точно за това има създадени и друга група медикаменти, които целят отпускане на жлезата буквално, за да може да се изпразва пикочният мехур пълноценно. Те също могат да бъдат приемани, но винаги трябва да се има в предвид, че те са симптоматични, че те не намаляват жлезата, не спират нейния растеж, карат ни да се чувстваме по-добре, да уринираме по-добре за известен период от време, но жлезата продължава да нараства и в крайна сметка, нали, се срещаме с едни много голями жлези, с различни функционални увреждания вече и на пикочният мехур вследствие на тази пречка. И в такива случаи дори оперативната интервенция с премахване на жлезата не може да ви даде гаранция, че този пациент ще се чувства по-добре след премахването на жлезата, защото може да има увреждане и на пикочният мехур в по-късните етапи.
И именно тук може би идва мястото да ви попитам, доктор Коцев, за това, че доста пациенти се оплакват, че няколко години след операция отново са в първоначалното си състояние на невъзможност да уринират.
Разбира се, има такива хора. Това е при всяка една процедура. Има пациенти, при които полученият резултат се разминава с техните очаквания. Да кажем в най-общия случай, това, което имате вие в предвид като въпрос, се среща, да, защото много често при възрастните мъже имаме понякога две неща, които трябва да се оперират или да се оправят. Това са, например, оголемена простата, но в последствие се установява, че има едно стеснение на пикочния канал. Простатата може да бъде разрешена без проблем, с много малка вероятност след това да даде такива проблеми, както е, например, технологията с зеления лазер. Но по отношение на стеснението на канала, при около 40% от случаите той се възстановява. И след това отново пациента усеща същите оплаквания, което пък налага отново да се пуска това стеснение. Коментирахме с вас, че има и функционални увреждания на мехура, които са така непредвидими преди да се махне жлезата. И след това, когато те се регистрират, може пациента да не бъде доволен от това, което е направено, тъй като няма очакваният резултат. Но в крайна сметка, нали, грешката не е в хирурга. Проблемът е в този пикочен мехур, който е неврохимичен механизъм на увреждането, доста трудно се повлиява, но все пак се използват различни медикаменти, които повишават качеството на живот и при такива хора.
Така, вие сте уролог в Юклиник, която разполага, както казвате вие, това наистина ли е така, с единствения в България зелен лазер?
За момента, да, това е единственият в България зелен лазер за лечение на доброкачествената простатна хиперплазия.
Каква е перспективата? Вие работите и с чужди специалисти. Канете ги специално по повод на определени случаи или просто имате, как да кажа, периоди в годината, в които те идват тук и дават консултации или извършват съответните манипулации върху пациентите, или и двете, може би?
Значи, по-скоро и двете. Хилклиник е една структура, която разполага със съвременно оборудване и с възможността да покани да работят тук специалисти, които не са на европейско, а на световно ниво. Това са топ специалисти в своите области, в това, което правят. Коментирахме с вас, че информацията вече е много, че хората започват да се интересуват все повече за вариантите, които имат, когато се установи, че нещо не е наред. Има една голяма група пациенти, които предпочитат да направят консултация или лечение в чужбина, точно при специалистите, които гостуват при нас, и Хилклиник прави точно това с пациентската група, която иска да работи с тези тези специалисти. Ние ги докарваме за тях тук, за да спестиме цялото това ходене в чужбина, трудният контакт, който се осъществява, изчакването във времето. Така че идеята нашата основната е да докараме световната медицина в България за хората, които биха желали да си използват нейните достояния в крайна сметка, и то под формата на най-доброто, което има в света.
Доколко това финансово е достъпно?
Ами...
Задавам един деликатен въпрос.
Това е, да, по-скоро един деликатен въпрос, но бих ги формулирал нещата също деликатно. Mm-hmm. По-ефтино е, отколкото ако отидете да го направите това нещо в държавите, в които работят тези специалисти, и то с значителна сума пари.
Така, какво, нека да повторим още веднъж, какво трябва да наблюдава мъжът, пък и защо и не неговата партньорка, за да сме сигурни, че простатата звъни и казва, има нещо ненаред. Какви са симптомите? Отново да ги повторим.
Проблема при простатата, първо е, че може да няма реален проблем, човек да не го оценява, а да се открие в крайна сметка раково заболяване. Затова коментирахме, така, 50 години, да. Профилактичен преглед. Дори и да ни няма нищо, нека да се направи преглед и тези неща да се установят.
И той да е най-малко един път годишно.
И той трябва да бъде
вие като специалист.
Иначе, когато простатата започне да се оголемява, това, което наблюдават мъжете, което го виждаме и в рекламите, нали? Едно много участено уриниране, едно затруднено уриниране, едно изтъняване на струята, необходимост от така бърза микция, в смисъл неотложност на позивите. Както, примерно, жените го оценяват като циститни оплаквания. Mm-hmm. Това при мъжа става едно ежедневие в един момент. Започват нощните ставания, които с времето също се увеличават. Започва да се чувства едно недоизпразване на мехура и необходимост от силно напъване на коремната мускулатура, за да може да се изкара цялото количество урина. Започва парене, започва болка при пишкане. Всичките тези неща вече би трябвало да накарат, нали, мъжа или неговата партньорка съответно да обърнат внимание и да потърсят помощ от специалист.
Ще ви задам и един въпрос, защото се намираме в медия, която се занимава с обществено-политическа тематика. Необходим ли е обществен дебат? Хората да говорят по-открито, по-просветено, по-спокойно по повод това, за което говорим ние в момента съвсем спокойно, и да могат да търсят наистина съвременна помощ, съвременни средства и съвременно самочувствие. Нека да не пропускаме това.
Разбира се, че е необходим.
Не злокачествените заболявания на простата, бих казала, че не са нещо, от което човек трябва да се срамува, просто трябва да вземе мерки.
По никакъв начин нещо, което се случва с тялото, с възрастта или в следствие на заболяване, не бива да бъде повод за срам. Напротив, трябва да бъде повод за търсене на една адекватна помощ. Такъв дебат, разбира се, може да се направи, тъй като мъжете в крайна сметка трябва да разберат, че трябва да си обръщат внимание, нали? Няма да говорим след определена възраст, но когато са в една по-зряла и по-хубава възраст, вече е времето да си обърнат внимание на себе си, а не да мислят, нали, за децата, за всичките ангажименти, които имат, за кариерата. Тогава трябва да си отделят веднъж годишно и 20 минути лично за себе си, когато да проверят урогениталния си тракт, за да може той да им служи максимално дълго време.
Не, то може би ме ражда едно чувство за свян. Аз вече не съм така пълноценен и не съм такъв мачо или
мъж. Разбира се, когато простатата алармира, започват да се появяват и някои други проблеми, които започват все пак да притесняват мъжа, така да влияят на неговото самочувствие, да влияят на неговият комфорт. Тук говорим сега вече за повишаване на комфорт, когато имаме тези оплакванията, и като в урологията, в крайна сметка, и не само. В медицината има доста нови неща, от които, нали, хората би следвало да се възползват. Като целта, естествено, е максимално дълго време, ние да имаме възможността да сме социално активни, сексуално активни или всякакъв начин активни, да живеем пълноценно, да се радваме на живота. Като до голяма степен, нали, това зависи и лично от нас, от това ние да обърнем внимание на себе си, когато се налага.
Изключително много ви благодаря за този разговор и се надявам да сме били полезни. С удоволствие бихме продължили темата и по-нататък, именно в посоката на това, което казах преди малко, ползата от обществения дебат, от откритото говорене и от вземането на бързите мерки.
Разбира се, тъй като това е, дори вече можем да говорим и за държавна политика, за една грижа към населението.
Така е. Уважаеми слушатели, разговарахме за заболявания на простатата, профилактика и лечение, коя група българи са застрашени от заболяванията на простатата, какво се прави в България за профилактиката на тези заболявания и в каква степен пациентът трябва да се грижи сам за състоянието си, как и по света, какво е най-модерното лечение за заболяване на простатата и така нататък, с доктор Юлиан Коцев от Хил Клиник. Дано сме ви били полезни. Повторението на предаването може да чуете след 20 часа вечерта, както винаги.